Areena.
Sitten alkoi niin sanotut normaalit viulutunnit Fredrikin kadun Helsingin kansankonservatoriossa. Nykyään sitä taitaa olla vain konservatorio. Ja siellä siitä viulunsoitosta tuli jotenkin niin kuin karmea, niin kuin, se oli kurjaa, oli teoriaopetusta ja pelkästään semmoista soolosoittoa, ei mitään yhteissoittoa, mitä mä oon niin kuin ihmetellyt, että mikä voi olla tylsempää kuin viulunsoitto yksin, koska niin kuin musiikin tekeminen on musisointia, se on yhdessäoloa ja sen siitä yhteissoinnista nauttimista. Et nyt kävi niin ikävästi, että tämä Helsingin kansankonservatorio kyllä tuhosi mun niinku viulunsoittohaaveet.
Tässä Kuusi kuvaa -ohjelmassa olemme yrittäjä Kimmo Helistön kotialbumin valokuvien äärellä. Niistä ensimmäinen on tuollainen mustavalkoinen kuva sheriffistä, lännenhattu päässä. Tämä sheriffi on juuri täyttänyt 5 vuotta ja hän asuu Pohjois-Haagassa. Hänellä on pohjois-haagalainen habitus, jonka ehkä tunnistavat toiset pohjois-haagalaiset. Itse en ole, niin en muuta kuin, että olen kuullut, että olet asunut Pohjois-Haagassa ja ollut jollain lailla, niin kuin elämä oli kokonaisvaltaisesti pohjois-haagalaista tuohon aikaan. Tämä valokuva on mustavalkoinen, sä katsot siinä silmät vähän sirrillään suoraan kameraan ja sua hymyilyttää tai suorastaan naurattaa ja hampaat ovat maitova hampaat ehkä tuossa vaiheessa, mutta ne ovat hienoja ja rivistö.
Kyllä, hieno ja rivistö vielä omia hampaita. Siinä mä oon tosiaan 5-vuotiaana ja valokuvan selästä mä huomasin, että siinä on päivämäärä 4.6.1966. Eli mä oon täyttänyt tona päivänä 5 vuotta. Ja mulla on päässäni syntymäpäiväksi saatu sheriffin lännenmiehen lakki, hieno lierihattu, josta vielä semmoinen niin kuin surullinen tarina tuosta hatusta, että samana kesänä oltiin kesälomamatkalla, istutaan varmaan Triumph Heraldin takapenkillä ja Kimmolle tulee pahoinvoiva olo ja hän rupeaa oksentamaan. Ja mun äiti, Liisa äiti, sitten etupenkiltä nopeasti nappaa ton hatun mun päästä ja laittaa sen mun nokan eteen. Ja mä yökkään sitten siihen. Ja hattuhan lensi sitten jonnekin ojanpenkkaan ja sille tielleen jäi. No, ne, jotka tuntee mut tänä päivänä, on ehkä nähneet mut sitten keikaroivan lierihatut päässä. Että et kyllä mä oon sitten elämässäni hattuja päässyt kantamaan.
Tuossa on tuommoinen hapsukirjailu, että jotenkin taas niin kuin koristenarua, sitä pitkin lieriä, niin siellä on tuollaista silmukan perää.
Joo.
Olisiko siinä vähän sellaista meksikolaista vivahdetta?
No, mä ajattelin ihan samaa, kun mä tuota katselin, mutta ei se nyt mikään sombrero kuitenkaan
ole. Ei ole
sombrero. Kyllä se on niin kuin lännenmiehen hattu paremminkin. Hieno hattu. Ja sitten kun puhuit tuosta habituksesta, niin tuo verkkaritakki, joka mulla on päällä, on kyllä just 60-lukua. Ja tommosia oli joka pikkujätkällä tohon aikaan, joita pikkujätkiä ja tyttöjä oli kyllä siellä Pohjois-Haagassa ja meidän kotipihalla. Iida Alberin tie 3A17 oli meidän kotiosoite. Tuo Iida Alberin tie päättyy semmoiseen 3 korkeaan 12-kerroksiseen tornitaloon, jotka oli pitkään varmaan Helsingin tai ehkä koko valtakunnan korkeimmat asuintalot, missä mulla on ollut ilo ja onni asustaa elämäni ensimmäiset 19 vuotta.
Se oli urbaania, vaikka vuonna 66 Suomi ei ollut vielä erityisen urbaani.
No,
sä oot siis urbaanin elämän etuaalossa jollain
lailla. Mä pidän itseäni kaupunkilaispoikana, kaupunkilaisena ilman muuta. Mutta toihan oli kuitenkin niinku tämän ensimmäisen polven lähiö. Toi Pohjois-Haaga tuossa vaiheessa. Pohjois-Haaga rakentui 50-luvun lopulla. Muistaakseni ne meidän kotitornitalot on rakennettu vuonna 1956. Ja mä oon tosiaan syntynyt 1961. Eli sellaisessa niin kuin kaupunkilaisympäristössä, mistä sitten lähdettiin keskustaan esimerkiksi Stokkalle bussilla numero 40. Eli kyllä se keskustaelämä tai niin kuin kantakaupunkiin meno oli sitten kuitenkin aina semmoinen niinku vähän poikkeuksellinen, että muuten se elämä pysyi siellä Pohjois-Haagassa. Muun muassa mä oon käynyt kaikki koulun siellä. Et mä oon sitä aikaa, että peruskoulu ei ollut vielä tuhonnut suomalaista nuorisoa ja kansakuntaa. Eli mä oon käynyt niin kuin ensimmäiset kouluvuoteni Tolarin kansakoulussa. Ihana Inkeri Virkkunen oli mun eka opettaja ensimmäisellä ja toisella luokalla. Ja sit mä oon käynyt myös oppikoulun, taas ennen peruskoulua, eli keskikoulun ja lukion Pohjois-Haagan yhteiskoulussa, joka siihen aikaan oli ehkä vähän semmoinen rupukoulu, tai niin kuin, että sinne pääsi ainakin lukioon siis niin kuin vielä vähän huonommalla keskiarvolla kuin tänä päivänä, kun mä oon ymmärtänyt, että tänä päivänä Pohjois-Haagan yhteiskoulu on arvostettu urheilu- ja ehkä matematiikkapainotteinen lukio. Mutta Pohjois-Haagassa tuli siis aloitettua tämä elämä ensimmäiset parikymmentä vuotta. Koulujen lisäksi yksi merkittävä paikka oli myös nuorisotalo, joka oli Pohjois-Haagan ostoskeskuksen toisessa kerroksessa.
Mä oon vähän yllättynyt, että nuorisotaloja oli olemassa niin kuin noin varhaisessa vaiheessa.
Ilmeisesti Helsingissä niitä on ollut jo, nyt mä itse asiassa tiedän, milloin ensimmäiset niin sanotut nuorisotalot, tai niin kuin me siihen aikaan kutsuttiin räkälä. Että milloin nämä räkälät tai nuorisotalot tuli, mutta siis jo 70-luvun alussa, kun mä oon ollut 12-vuotias, 13-vuotias, niin mä muistan, kuinka me mentiin sen nuorisotalon kattoikkuna tai yhdestä niin kuin ikkunasta sisään, koska siellä oli hurriganes keikalla. Ja näihin iltakeikkoihin ei päässyt alle 14-vuotiaat, mutta me päästiin avatusta ikkunasta ja mä muistan siis nähneeni hurriganeksen ihan niihin aikoihin, kun hurriganes oli julkaissut ensimmäisen levynsä. Ja keikka päättyi siihen, että muut kumartaa ja Remu pyllistää paljaalla takamuksella yleisölle. Hurriganes oli meille pohjoishaagalaisille oma bändi. Se oli niin kuin todella meidän bändi. Ne esiintyi todella monta kertaa Pohjois-Haagan yhteiskoulussa erilaisissa niin kuin bileissä. Hurriganes jopa treenasi samassa treenikämpässä, missä myöhemmin sitten minäkin olen päässyt soittamaan. Ja itse asiassa siitä nyt on yksi kuvakin tässä sessiossa.
Niin, pitäisikö meidän itse asiassa ottaa jo sitten toinen kuva?
No, voidaan mennä siihen. Eli pysytään edelleen Pohjois-Haagassa, mutta 5-vuotias on nyt muuttunut parikymppiseksi. Tässä kuvassa mä poikkeuksellisesti näytän tuossa noin niin kuin, vähän niin kuin laulusolistilta. Sitäkin mä tuohon aikaan olin meidän Alaston armeijabändissä. Mutta siinä bändissä mä soitin kitaraa ja lauloin. Ja toi kuva siis on sieltä Pohjois-Haagan Ostarin kellarin treenikämpistä, missä paikalliset bändit treenas. Ja kuten kerroin, niin siellä treenas myös ammattilaisia Hurriganeksen lisäksi muun muassa Dave Lindholm, siihen aikaan Isokynä ja Orfeus-niminen bändi. Heidän pitkiä tukkiaan ja korkeita korkokenkiä mä muistan ihailleen joskus silloin niin kuin 75-76 aikana. Hurriganeksesta vielä yksi kummallinen pikku muisto, että kun Hurriganes kolahti, niin myös tukkamuoti muuttui, että silloin entiset otsatukat ja niin kuin pidemmät hiukset ryhdyttiin kampaamaan taaksepäin, niin kuin korvien yli, vähän niin kuin fiftarityyliin, vaikkei nyt mitään rasvaa päässä pidettykään.
Eli maailma muuttui hieman erilaiseksi sen myötä.
Ilman muuta.
Tuossa kuvassa niin siis sulla on oikein tämmöinen niin puku päällä, että se on hauska kontrasti, kun se tulee tuohon, että sitten tuossa on tuo nuorisotalon tuommoinen aika raaka betoniseinä, johon on sitten mustalla spraymaalilla tehty kirjoituksia. Tosin ne on kaikki sillä samalla värillä ja kaikki selvästikin yhdellä kertaa tehty, että siinä ei ole sitä ikään kuin efektiä, että siellä olisi niin kuin vuosikymmeniä tullut monta kerrosta tuossa vaiheessa vielä, vaan tässä on niin kuin tavallaan yhdellä kerralla on huitastu koko seinää täyteen mustia kirjaimia, mutta kuitenkin siinä on tämä niin kuin underground-henki ja sitten sulla on tuommoinen kuitenkin ihan moitteeton puku ja kravatti. Mikä tämä juttu on?
No, tämä on kuule punkkia. Oikeasti. Okei, mä olin jo niin kuin tosta nuorempana, niin kuin 3-14-vuotiaana rakastanut Roxy Music-nimisen bändiin, mutta sitten 70-luvun lopussa tuli punk ja aluksi punk oli jotain ihan muuta kuin nahkatakkeja ja niin kuin niittirotseja ja piikkitukkia, vaan punk oli enemmän niin kuin asenne pelkästään sillä, että pikkutakin liepeen sen laittoi yhden rintamerkin, badgin, niin sä ilmasit ja näytit olevas punk. Tai jos sä laitoit korvakorun, niin se oli kuule kova juttu siihen aikaan. Mä muistan, kun mä otin, itse asiassa tässä kuvassa näkyy edustalla kumartuneena Mika Miettinen. Hänkin oli muusikko, Milli, Mika Miettisellä oli oma bändi, aluksi nimeltään Glory Boys, joka sittemmin muuttui Kuudes tunti -nimiseksi bändiksi, joka on erittäin merkittävä bändi jopa tämän päivän näkökulmasta, mutta ei mennä ehkä siihen nyt niin kuin kauhean syvälle. Mutta mä muistan, kun me mentiin ton Millin kanssa, mä olin lukion viimeisellä luokalla ja se oli mua vuotta nuorempi, mentiin paikalliseen kemppariin, kemikaliokauppaan, ottamaan korvakorut. Siellä oli sellainen tarjous, että korvakorut sai ehkä 20 markalla. Sitten me mentiin sinne, että mä halusin toiseen korvaan ja Millille se toiseen korvaan. Kempparin myyjä oli vähän, että ei niitä nyt eri korviin voi laittaa tällä hinnalla, mutta sitten meni niin kuin, että kyllä voi, että jos korvakorut 20 € tai markkaa, niin sitten ne laitettiin. Mutta okei, sitten kun mä sen korvakorunin kanssa meen oppitunnille, historian tunnille, niin muistaakseni historian opettaja Levo, olisiko se ollut Helvi Levo, ensimmäisenä sanoo mulle näin, voitko kuvitella, meinaako Helistö mennä siviilipalvelukseen?
Oho.
Eli heti tämmöinen niin kuin kommentti korvakorusta.
Se olikin enemmän kuin korvakoru.
Mutta se oli, se on edelleen mulla tuossa korvassa, tosin eri koru, mutta se oli silloin statement. Ja sen takia myös toi puku, valkoinen paita, kravaatti, musta takki ja ehkä mustat housut. Ehkä se on semmoista Brian Ferry-kopioa myös, mutta se on myös statementti. Toi bändi on siis semmoinen kuin Alaston armeija, rummuissa Kari Degerman, itse asiassa Yleisradiossa tänäkin päivänä töissä oleva mun vanhimpia ystäviä, eli Lööbö. Ja sitten tuossa näkyy basson lapa, bassoa soitti jo edesmennyt Juha Hämäläinen. Eli musiikki oli mulle nuorena ihan keskeistä elämän sisältöä. Mä olin aloittanut viulunsoiton vanhempieni ehkä pyynnöstä tai ehdotuksesta joskus ihan 8-9-vuotiaana. Mulla oli mahtava ensimmäinen, tai oikeastaan toinen viulunsoiton opettaja, eli semmoinen vanhempi viulisti ja tenorisaksofonisti ja myös laulaja kuin Göran Ödner. Musiikki-ihmiset ehdottomasti edelleenkin tunnistavat tai muistavat, kuka on Göran Ödner. Ja hän oli monessa mielessä, mun on vaikea nyt niin kuin sanoa, niin kuin, että mikä hänestä teki hyvän opettajan, mutta hän oli tavattoman innostava ja mukava äijä. Eli että hänen soittotunneillaan oli aika kiva käydä. Sitten mä menin viulunsoiton edetessä niin kuin Helsingin kansankonservatorioon, ja sitten se rupesi olemaan vähän virallisempaa. Nämä Göran Ödnerin tunnit nimittäin oli siellä meidän kansakoulussa. Nekin ehkä liittyi tähän konservatoriokokonaisuuteen, mutta sitten alkoi niin sanotut normaalit viulutunnit Fredrikin kadun Helsingin kansankonservatoriossa. Nykyään se taitaa olla vain konservatorio. Ja siellä siitä viulunsoitosta tuli jotenkin niin kuin karmea, niin kuin, se oli kurjaa, oli teoriaopetusta ja pelkästään semmoista soolosoittoa, ei mitään yhteissoittoa, mitä mä oon niin kuin ihmetellyt, että mikä voi olla tylsempää kuin viulunsoitto yksin, koska niin kuin musiikin tekeminen on musisointia, se on yhdessäoloa ja sen siitä yhteissoinnista nauttimista. Et nyt kävi niin ikävästi, että tämä Helsingin kansankonservatorio kyllä tuhosi mun niinku viulunsoittohaaveet. Mutta onneksi mun isä sitten suostui ostamaan mulle joltain kaveriltaan tenorisaksofonin sillä ehdolla, että mä otan muutaman oppitunnin hänen toiselta frendiltään Unto Haapa-aholta, joka on myös niinku keskeinen suomalaisen kevyen musiikin ja foninsoiton äijiä. Eli mä muistaakseni kävin 4 tai 5 kertaa Unski Haapa-ahon luona Tapiolassa soittotunneella. Käytiin läpi kaikki sävelajit tai skaalat. Ja sen jälkeen minusta tuli kaiken oppinut saksofonisti. Ja sinänsä oli kyllä aika hienoa, että mä muistan, kun mä sain sen saksofonin, niin samana päivänä mä otin sen jo mukaan tonne samalle treenikämpälle, jossa silloin meillä oli semmoinen bändi kuin PH Suburb, eli viittasi tähän Pohjois-Haagaan. Se oli tämmöinen niin kuin uuden aallon bändi, jossa laulusolistina oli mun lapsuuden hieno kaveri Joona Jouni Suomalainen. Jotenkin tekee mieli mainita hänenkin nimi, koska hän oli biisin tekijänä ja laulajana ihan ylivoimainen, vaikkei hänestä sitten ikinä muusikkoa tullutkaan, kuten meistä ehkä vähän huonommista, koska kyllä mä haluan pitää itteeni myös muusikkona, koska tämän jälkeen, kun tuolta treenikämpästä lähdettiin pois niin kuin joskus 80-luvun alussa, itse asiassa semmoisen, tämäkin on pakko kertoa, semmoinen episodi, että tuohon aikaan me oltiin innostettu, no ikävä sanoa, Hassiksen poltosta. Ja sitten me jäätiin jotenkin kiinni siitä Hassiksen poltosta, jota myös tapahtui tuolla treenikämpässä. Niin siihen aikaan nuorisotalo ja niin kuin nuorisotalon byrokratia suhtautui tähän meidän niin kuin hassiskokeiluun sillä lailla, että treenipaikka pantiin kiinni. Se bändin treenikämppätoiminta lakkasi sieltä ja me saatiin porttikielto nuorisotaloon. Mun mielestä aika erikoista käytöstä, mutta
nuoruus oli pilalla.
Nuoruus oli pilalla, mutta nuori aikuisuus sen kuin kukosti. Ja kun ton Alastarman armeijan aikoihin mä olin kirjoittanut ylioppilaaksi ja menin sitten Inttiin. Oltuani itse asiassa sitä ennen vuoden Jakomäen ala-asteella viransijaisena menin Inttiin ja Intin jälkeen mä sitten liityin Kadotetut -bändiin. Ja ikävä kyllä toi Alaston armeija vähän niin kuin hiipu siinä vaiheessa. Ja mä olin Kadotetuissa pitkälle läpi 80-luvun, niin kuin ehkä vuodesta 82-86. Kadotetut teki 3 albumia, joista mä oon kahdella mukana. Ja siihen aikaan, kun mä olin Kadotetuissa, mä myös opiskelin opettajan koulutuslaitoksella. Eli niin kuin siinä mielessä niin kuin hauskaa, että ensin seurasin vähän niin kuin äitini jalanjälkiä koulumaailmaan ja kuitenkin sitten isäni, joka oli 40 vuotta Yleisradiossa musiikkitoimittajana, mutta myös niin kuin Sibelius Akatemiassa koulutuksensa saanut klarinetisti ja niin kuin musiikkimiehiä. Et alkuvaiheessa mun elämää mä todellakin menin niin kuin vanhempieni äiti Liisan ja isä Paavon jalanjälkiä ensin koulualalle ja sitten vähän myöhemmin myös media-alalle. Mutta joo, 80-luvulle tultaessa ja 80-luvulla eläessä, niin todellakin mun elämän keskeinen sisältö oli musiikki monessa mielessä. Niin soittaen kuin kuunnellen, musiikki on niin kuin yksi suurimpia asioita, mikä mun elämää on kannatellut ja kannattelee edelleenkin.
Näitä kuviahan voi myös internetin äärellä katsoa siellä osoitteessa yle.fi/6kuvaa. Ollaan siis tässä jo saavuttu Kimmo Helistön 3. kuvaan. Tämä on kuva 80-luvun puolivälistä ja tässä kuvassa näkyy voimakas perspektiivinäkymä. Ruoholahteen oikealla puolella on lepakko ja siinä on bussipysäkki ja siellä seisot myöskin sinä.
Kyllä. Tämä kuva on Radio Cityn mainoskuva, jonka on ottanut valokuva, jonka otti aikoinaan Taina Värri. Ja siinä mä oon tuommoisen putkiradion kanssa odottelemassa bussia tai seison tuolla bussipysäkillä, nojailen lepakon seinämällä. On jotenkin tuommoinen keväinen, hieno ilma. Mä luulen, että toi on keväällä 86 otettu kuva.
Aivan sininen taivas.
Ja Radio City oli siis niin kuin elävän musiikin yhdistyksen aloittama Suomen toinen paikallisradio, joka silloin keväällä vappuna 85 alkoi. Ja kevään 85 aikana mä kuulin silloiselta opiskelukaveriltani Arto Hyvöseltä, että Elmu on perustamassa radioasemaa ja sinne haetaan työntekijöitä. Arto oli mun opiskelukaveri opettajan koulutuslaitoksesta ja mä laitoin sitten hakemuksen niin kuin päästäkseni töihin Radio Cityin. Hakemukseen muuten piti liittää kasetti, missä on niin kuin ääninäytettä tai jotain muuta niin kuin demomaista toimintaa. Ja sen takia mä kävin ostaa osamaksulla jostain niin kuin teknologiakaupasta äänittävät Walkmanit. Ja sitten mietin hirveästi, että mitä mä nyt sitten osaisin kertoa, että mikä olisi niin kuin sopiva demo, jotta pääsisin töihin Radio Cityin. Ja jotenkin kuvaavaa, että se mun story oli sellainen, että mä menen ratikkaan ja selostan, kuinka ratikalla ajetaan pummilla. Oh. Se oli aika hyvä juttu. Nyt olisi niin kuin todella kiva löytää moinen kasetti jostain arkistoista ja kuunnella se, mutta niin siinä sitten kävi, että mä pääsin tuonne Radio Cityin töihin ja mun yliopisto-opiskelut opettajan koulutuslaitokselta loppu siihen seinään. Eli mä siirryin Lepakon korkeakouluun, jossa sitten mulla menikin noin niin kuin seuraavat 10 vuotta. Vuodesta 1985 aina jonnekin 1994-1995 ja itse asiassa sen jälkeenkin. Mutta todellakin mä tulin sitten Radio Cityin ensin semmoiseen niin kuin harjoittelijaryhmään, missä oli muutama muita vähän nuorempi harjoittelija, muun muassa Baba Lübeck, Tiina Ketara, Anton Nikkilä, tämmöisiä nimiä, jotka kukin on tehnyt uransa siellä sun täällä myös mediamaailmassa. Mutta, ja me oltiin Teppo Turkin tämmöisessä koulutuksessa, missä hän vei meitä niin kuin tuohon radiomaailmaan. Mutta silloin vappuna 85, kun sit ohjelmatoiminta alkoi Radio Cityssä, niin meidän boss Juha Tynkkynen niin kuin huomasi, että ei tässä nyt mitään harjoittelijoita ehditä pitämään, että kaikki vaan nyt hommiin. Että saman tien mulla urkeni vappupäivänä itse asiassa 85 kello 14 on tehnyt ensimmäisen radio-ohjelmani. Ja mä muistan, kuinka edellisenä yönä nukkumaan mennessä mä oon ollut ihan hermona ja mua on kaduttanut ja ottanut päähän, että taas kerran mä oon niin kuin ajautunut johonkin semmoiseen, mihin mun ei olisi pitänyt ajautua, mutta onneksi ajauduin. Siitä todellakin tuli niin kuin unelmaduuni useaksi vuodeksi. Mä sain tehdä sitä, mitä halusin, aika vapaasti, aika paljon. Elämä oli todella paljon tuolla Lepakossa, Lepakon kuppilassa tai alakerran Radio Cityn toimituksessa tai niissä pikkustudioissa, joissa niitä ohjelmia sitten väkerrettiin. Ja sitten sen Radio City-toiminnan lisäksi Christian Mostgaard kysyi mua Elävän musiikin yhdistyksen puheenjohtajaksi sen jälkeen, kun Elmu oli viettänyt kai kesällä 88 vai 89 10-vuotisjuhlia ja ajautunut ihan järjettömiin velkoihin sen takia. Muistaakseni niin kuin 250,000 markkaa oli tilimiinuksella. Ja siinä vaiheessa
siis yhdet juhlat, kun maksoi niin paljon.
No maksoi varmaan paljon enemmän, mutta niin kuin velkaa tuli sen verran. Ehkä siinä oli kertynyt jotain muutakin velkaa siihen mennessä. En enää muista, mutta todellakin ryhdyin sitten Elmu ry:n puheenjohtajaksi ja olin siinä hommassa 3 vuotta. Joka oli taas sitten vähän niin kuin uudenlainen näkökulma myös tuommoiseen niin kuin lepakkotoimintaan. Ja oikeastaan mä pääsin täysin ytimeen tämmöisen niin kuin vaihtoehtoisen kulttuurin, ja eikä pelkästään vaihtoehtoisen kulttuurin, vaan niin kuin merkittävän toimipisteen keskelle. Toi Lepakkohan oli paljon muutakin kuin Radio City tai Elävän musiikin yhdistys. Siellä oli paljon muuta toimintaa. Siellä toimi kirjakustantaja Odessa, musiikkilehti Rumba, siellä oli Puuseppiä, siellä oli metallimiehiä, siellä oli Kirpputori. Se oli todella, se oli todella merkittävä niin kuin sen ajan helsinkiläiselle kaupunkikulttuurille. Sieltä syntyi koko ajan pieniä uusia asioita, jotka osa kesti hetken aikaa, mutta osa elää tänä päivänä vieläkin. Ja siihen aikaan niin kuin mä rupesin ymmärtämään, kuinka tärkeää on niin kuin kaupunkikulttuurille ja elävälle kaupungille myös se, että on nuorille ja muillekin vaihtoehtoisia, ei-kaupallisia tiloja, tämmöistä vapaata kaupunkitilaa, missä kaupunkilaiset, nuoret ja vanhemmat ihmiset voi tehdä itselleen tärkeitä asioita, mitä ne sitten onkaan, yöbailuista ihan mihin tahansa muuhun. Ja todella mä tosi ihan alkuvaiheessa taisin mainita, että siirryin sieltä opettajan koulutuslaitoksesta Lepakon korkeakouluun, koska todellakin tuon Lepakon kautta sen runsaan kymmenen vuoden aikana, mitä mä siellä päivittäin ja viikoittain pyörin, niin muotoutui oikeastaan koko elämän asenne ja niin kuin sellainen ammatillinen minäkuva siitä, mitä mä teen ja mitä mä voin tehdä ja mitä mä haluan tehdä ja mitä mä voin yrittää tehdä. Lepakko on mulle niin kuin yksi ihan keskeisiä asioita.
Tässä kuusi kuvaa -ohjelmassa olemme yrittäjä Kimmo Helistön valokuvien äärellä. Niistä neljäs on tällainen muotokuvia. Ne on pinnakkaisia negatiiveista, jotka ovat värikuvia punaista taustaa vasten, ja useimmissa niistä sulla on mustat aurinkolasit päässä.
Noista aurinkolaseistakin itse asiassa olisi melkein radio-ohjelman paikka. Ei mennä siihen kauhean syvällisesti nyt, mutta ne on mun itse tekemät aurinkolasit.
Kuka on tehnyt itse aurinkolasit?
Minä.
Miten sellaiset edes tehdään?
Kuten sanoin, se on toisen radio-ohjelman paikka. Mä voin palata siihen sitten ehkä muistelmissani. Mutta joo, tämä kuvasarja, tämän on ensinnäkin ottanut rock-kuvaajana tunnetuksi tullut Jouko Lehtola, Jöns, joka oli mun hyvä ystävä 90-luvulla, jolloin nuo kuvat on otettu. Noi on otettu eduskuntavaaleihin vuodelle 1995, jos nyt muistan tämän vuoden oikein. Eli jo niin kuin Elmun ja Radio Cityn aikana mä olin päässyt puolivahingossa Helsingin kaupungin valtuustoon. Eli musta oli tullut vihreä kunnallispoliitikko ja todellakin puolivahingossa. Nimittäin silloin vihreiden puoluetoimistossa työssä ollut ystäväni Riikka Kämppi soitti mulle ja kysyi, että lähtisitkö vihreiden kunnallisvaaliehdokkaaksi. Ja toki tämmöisenä niin kuin jeesmiehenä mä heti sanoin, että joo, ilman muuta, se tuntui hivelevän itsetuntoa, että lähden ehdokkaaksi. Mutta oikeastaan aika nopeasti sen lupautumisen jälkeen se rupesi jotenkin kaduttaa ja hävettää jopa mua. Eli näin ollen ensimmäisissä kunnallisvaaleissa syksyllä 1993 mä en tehnyt minkäänlaista kampanjaa. Mä olin ihan hiljaa koko asiasta, mutta mä olin yhtenä niistä kymmenistä naamoista niissä vaalimainoksissa. Ja koska siinä vaiheessa olin ehtinyt olla jo ainakin 7-8 vuotta Radio Cityssä, niin musta oli tullut ainakin paikallisesti jossain määrin tunnettu tapaus. Ja mä muistan silloin vaali-iltana, mä katson silloisesta teksti-TV:stä illalla 23 puolen yön aikaa, että voi apua. Mut oli valittu viimeisenä läpimenneenä ehdokkaana vihreiden niin kuin kunnallisvaaliryhmään. Ja siitä alkoikin sitten merkittävä toinen tai yksi hyvin merkittävä vaihe mun elämässä. Eli mä olin 4 kautta Helsingin kaupunginvaltuustossa, eli 16 vuotta Helsingin kaupunginvaltuustossa, useita vuosia kaupunkisuunnittelulautakunnassa. Oikeastaan koko ton valtuustokauteni mä olin niin kuin kaupunginhallitusryhmässämme ensin 12-14 vuotta kaupunginhallituksen varajäsenenä ja pari vuotta sitten vielä kaupunginhallituksen jäsenenä ja pari kertaa myös eduskuntavaaliehdokkaana. niin kuin näistä kuvista nyt sitten ehkä arvaa, no, jos yhtään osaa tulkita, koska niin kuin eihän noin nyt ihan perinteisiltä poliitikkokuvilta näytä.
Ei näytä eduskuntavaaliehdokkaalta kyllä, kun tämä näyttää enemmän punk-henkiseltä muusikolta.
Ja se oli tarkoituskin, koska niin kuin mä halusin jotenkin osoittaa erilaisuuttani tai jotain niin kuin persoonallisuutta näillä Jönssin kuvilla, jotka on kyllä niin kuin nyt tässä katsottuna ihan komeita.
On muuten hienoja, joo.
Mutta tämä valtuustossa olo aika, se oli taas niin kuin hirvittävän hyvä korkeakoulu tämmöisen niin kuin yhteiskunnallisen ajattelun ja taas niin kuin kaupunkilaisuuden ja kaupunkikulttuurin ja urbanismin ymmärtämisen kannalta. Et mulla oli myös niin kuin mahdoton tsägä onni, että silloin nuorena kaupunginvaltuutettuna mä pääsin myös heti kaupunkisuunnittelulautakunnan jäseneksi, joka siihen aikaan oli yksi ihan keskeisimpiä lautakuntia tässä Helsingin byrokratiassa ja päätöksenteossa. Näin jälkikäteen niin kuin, on sitten tullut niin kuin vitsikkäästi todenneeksi, että mulla on loistava poliittinen tulevaisuus takanaani. Mutta siirrytäänkö ehkä politiikasta vähän eteenpäin?
Tässä kuusi kuvaa ohjelmassa meillä olisi nyt katsottavana Kimmo Helistön viides kuva. Tässä on yksi puoli tätä sun elämän kaaren varrella, jota me ei olla vielä juurikaan sivuttu. Ja se liittyy kylpemiseen tai oikeastaan tarkemmin sanottuna saunomiseen. Ja tässä sä et nyt varsinaisesti näytä olevan suorastaan lauteella, koska sulla on tuommoinen tässä kuvassa tuommoinen joku punainen myssy päässä ja punaisella tähdellä varustettu valkoinen hihaton paita ja sua joku tuossa myös haastattelee. Mutta on tämmöinen vähän näyttää vähän tällaiselta ikään kuin melkeinpä yökerhomiljöiltä tai jotain.
Okei, tämä miljö on nimittäin erikoinen. Me ollaan New Yorkissa Manhattanilla. Hotel Gershwin-nimisen hotellin katolla. Tuon kuvan takana näkyy yksi vieressä oleva pilvenpiirtäjä. Ja me ollaan rakennettu tuon Hotel Gershwinin katolle meidän saunateltta. Ja kun mä puhun meidän saunateltasta, niin se tarkoittaa meidän höyryklubia, joka höyryklubi alkoi kans lepakosta. Eli niihin aikoihin, kun mä olin lopettanut Radio Cityssä toimimisen, niin vuonna 96 vaiheella DJ Tiksa ja General Niassa aloitti Lepakon saunassa ja Lepakon tallibaarissa tämmöisen viikoittaisen höyryklubin pyörittämisen, johon mä ajauduin sitten aika nopeasti myös niinku ovimikoksi ja semmoiseksi niinku pääjärjestelijäksi mukaan. Ja tämä höyryklubi pyöri siellä Lepakossa itse asiassa 90-luvun loppuun siihen asti, kun Lepakko syksyllä tai loppuvuodesta 99 purettiin. Sitten kesällä 2000 Elmu järjesti silloisen toimitalonsa Nosturin pihalla isot juhlat, joihin he buukkas ison venäläisen sotilasteltan, mihin oli rakennettu saunaolosuhteet sisään. Ja sitten me sen viikonlopun ajan pyörytettiin Tiksan ja Jugi Papa Lindin kanssa tätä meidän höyryklubia tämmöisessä telttasaunassa. Ja siihen tapahtumaan suunnittelija Stefan Lindfors puolivahingossa pölähti paikalle ja näki meidän telttasaunan ja meidän klubimeiningin siinä Nosturin pihalla. Ja hän innoissaan tuli selittämään meille, että no niin, nyt teillä on sellainen kalusto tätä saunaa, jolla te voitte lähteä Amerikkaan. Että hän tietää yhden hyvän mestan, yhden hyvän hotellin, jossa on iso kattoterassi, johon hotelliin hän on nyt tehnyt paljon niin kuin taideduunia, jonka omistajan hän tuntee hyvin ja hän hyvin voi antaa suosituksensa meistä tälle omistajalle Urs Jacobille, että nyt nämä tyypit haluaa tulla tekemään saunaa New Yorkiin. Ja me oltiin niin hulluja ja innokkaita silloin vuonna 2000, syksyllä 2000, että tuossa kuvassa itse asiassa taustalla näkyvä Juha Mattila, Juha Ritchi Mattila, joka hänkin on Lepakon miehiä, niin hän ryhtyi vähän niin kuin meidän manageriksi tai agentiksi ja keräsi tarpeeksi rahoitusta sieltä sun täältä, että saatiin varat kasaan, että päästiin sinne New Yorkiin ja pidettiin viikon verran siellä sitä saunaa. Ja tuossa tilanteessa, noissa tilanteissa, missä me oltiin siellä New Yorkissa saunottamassa todella niin kuin oikeanlaista yleisöä, niin mun silmät oikeastaan ekaa kertaa aukesi tälle saunalle ja mä tajusin, että kuinka hieno ja hyvä väline sauna on erilaiseen toimintaan. Et suomalaisina me pidettiin niin kuin saunaa ja ehkä pidetään edelleenkin niin kuin vaan itsestään selvänä osana meidän elämää. Et saunominen ei tuntunut sen kummallisemmalta kuin suihkussa käynti tai jotain. Et se on vaan niin kuin yksi näitä päivittäisiä tai viikoittaisia toimintoja, kunnes tuo New Yorkissa mä näen, miten ihmiset positiivisessa mielessä sekoaa, kun ne pääsee hyvään, kunnolliseen, suomalaiseen, hyvin lämmitettyyn ja hyvin isännöityyn saunaan. Ja näin ollen sitten runsas 10 vuotta vuodesta 2000, aina ehkä jonnekin vuoteen 2015, me tehtiin joka kesä aktiivisesti niin kuin noin elokuun aikaan Euroopassa useita musiikkifestarivierailuja tai muita tapahtumia, minne me mentiin viikonlopuksi tai pidemmäksi aikaa. Rakennettiin meidän saunateltta ja meidän klubiteltta ja muut olosuhteet ja pyöritettiin joka paikassa todella hyvällä menestyksellä ja todella hyvän vastaanoton saanutta niin kuin saunaklubia. Tässä on niin kuin huvittava yksityiskohta se, että mä en ole itse mikään niin kuin kauhea saunoja, mutta mä niin kuin näin just tämän saunan merkityksen ja saunan mahdollisuudet. Että tuommoisena niin kuin entisenä muusikkona mä ryhdyin pitämään niin kuin saunaa jossain määrin, että sauna on mun instrumentti, sauna on mun soitin, mitä mä soitan. Tai sitten mä pidin sitä niin kuin enemmänkin kuin vain saunana tai tuommoisena tapahtumana, että mä pidin sitä taideteoksena. Että noi meidän saunatapahtumat olikin jonkinlaisia happeningeja niin kuin siinä niin kuin taideviitekehyksessä. Nämä höyryklubit ja nämä meidän niin kuin vierailut eri kaupungeissa johti myös siihen, että me toki kiinnostuin saunasta vähän laajemminkin. Ja kalliolaisena, mä asuin silloin ja asun edelleenkin Kalliossa, mä tajusin, että siellä on Kotiharjun sauna, mutta siellä oli myös toinen sauna, semmoinen sauna Arla, joka oli niin kuin vähän tuntemattomampi ja aika laillakin unohtunut sauna. Mä muistan edelleen, kuinka mä ensimmäisen kerran menen sinne sauna-Arlan sisäpihalle, avaan oven ja lipunmyyntikopissa on vanhempi mies, joka soittelee melko huonosti, mutta soittelee kuitenkin haitaria. Ja vähän äkäisenä niin kuin siitä, että mä tuun häiritsemään hänen soittorauhaansa, ottaa sen 6 euroa, minkä sauna silloin maksoi, ja sanoi, että miesten sauna on yläkerrassa, että Riitta-Liisa näyttää siellä, miten se toimii. Riitta-Liisa oli saunottaja ja myös tämmöinen vanhempi nainen, joka siellä siivosi ja piti yllä järjestystä. Mutta todellakin, kun mä oon ensimmäistä kertaa siellä sauna-Arlassa, istun ainoana asiakkaana miesten saunan ylälauteella, katselen sitä niin kuin hienosti kulunutta ympäristöä ja muistan sen niin kuin ajatuskuplan, jonka ehkä sanoin jopa ääneen, että voi helvetti, että pitääkö mun tääkin hoitaa. Korttelisaunan perinne oli niin kuin miltei kuollut ja mä jotenkin ymmärsin, että tämä on tärkeä juttu ja tämä on hieno juttu.
Ja tunsit kutsumusta siinä kohtaa, että sä niin kuin jotenkin perit tämän homman.
No kyllä, koska mä myös niin kuin tajusin, että eihän kukaan tämmöistä niin kuin rappeutunutta vanhaa pientä yleistä saunaa sinä päivänä, jolloin saunoilla oli aika huono maine jopa. Niitä pidettiin ehkä niin kuin puliukkojen paikkoina tai jotain semmoista. Mutta siis vuonna 2006... mä aloitin vappupäivänä, taas vappu tulee
niin,
tähän,
kato,
vappuna alkoi
radio
ja vappuna alkoi myös mun sauna Arlaan isännöinti ja niin kuin saunaura, joka jatkuu oikeastaan edelleenkin, tai nimenomaan jatkuu edelleenkin. Ja ryhdyin sitten tämän höyryklubitoverini Jukka Lindin kanssa kaksistaan pyörittämään sauna-arlaa. Mä muistan vielä sen ensimmäisen päivän, kun oltiin lämmitetty sauna. Että okei, piti lähteä sitten naapuri Alepaan ostoksille ostamaan ykkösolutta ja vissyvettä. Mä tyhjennän pankkitilini, jos oikeasti oli ehkä 30 euroa. Että otan niin kuin kaikki rahan ja ostan niillä sitten niin kuin vähän juotavaa myytäväksi saunaan. Ja siitä alkoi sitten yksityisyrittäjän elämä, joka nyt sitten on ollut ihan kohtuullinen ja niin kuin hieno, koska niin kuin toi sauna-arla on tuonut mulle taas sitten niin kuin mielettömästi uusia asioita vastaan, niin uusia ystäviä, monenlaisia kontakteja ulkomaita myöten. Ja sauna-arlan kautta mä törmäsin myös niin kuin hankkeeseen, joka tänä päivänä on niin sanottu uusi sauna, jota mä oon nyt 4 vuotta Helsingin Jätkäsaaressa pyörittänyt. Nimittäin mä muistan joskus, se oli kesään 2010, muhun otti yhteyttä yksi italialainen, napolilainen kaupunkisuunnittelija, joka kertoi, että hän ja hänen ryhmänsä on voittaneet Sitran niin kuin itsenäisyyden rahaston tämmöisen kansainvälisen korttelisuunnittelukilpailun, joka kohdistuu Jätkäsaareen Välimeren kadulle. Ja heidän korttelisuunnitelmassaan on myös yleinen sauna. Ja nyt kun he ovat neuvottelemassa täällä Sitran toimistossa tästä tulevasta korttelista, niin onkin käynyt ilmi, että kukaan ei oikein tiedä, että minkälainen tämmöisen yleisen saunan pitäisi olla. Ja joku, luojan kiitos, joku siellä Sitrassa oli muistanut Helistön Kimmo, joka siellä Kalliossa pyörittää sitä sauna-arlaa ja tekee niitä kummallisia saunatapahtumia, että pitäisiköhän hänen olla yhteydessä. Ja näin ollen sitten ryhdyin aluksi vähän niin kuin konsultoimaan tätä ryhmää siitä, minkälainen se sauna kannattaisi olla. Ja sitten myös niin kuin lyöttäydyin siihen likemmäksi ja niin kuin lähdin yhdeksi mahdolliseksi yrittäjäksi, joka sitten konkretisoitu siihen, että syksyllä 18 uusi sauna siellä Jätkäsaaressa Välimeren kadalla avasi ovensa. Ja uusi sauna on sitten taas itse asiassa edelleenkin aika erikoinen niin kuin konsepti, koska se on konsepti, jossa on normaali ravintola, hyvä baari, hyvä keittiö ja yleinen sauna yhdistettynä siten, että sä voit tulla saunaan varaamatta itselle saunapaikkaa, sä voit tulla baariin menemättä saunaan, mutta paikka, missä niin kuin saunan asiakkaat ja ravintolan asiakkaat sulassa sovussa kohtaavat samoilla terasseilla ja samoissa pöydissä, osalla vaan kylpytakit päällä ja, tai pelkästään pyyhe lanteellaan, kun muut on pukeutuneita normaaliin tapaan.
Nyt me ollaan katsottu 5 kuvaa. Tämä ohjelma ei olisi 6 kuvaa, jollei tässä katsottaessa 6. kuva semmoinen, mikä on vielä ottamatta.
Mä mietin tätä, että minkälainen tämä mun 6. kuva voisi olla, ja mä en niin kuin liian rohkeasti halua lähteä miettimään jotain tilannetta tai jotain tapahtumaa tai jotain porukkaa, missä mä oon. Mutta sitten mulle vahvasti ryhtyi niin kuin nousemaan silmissäni niin kuin selfie, itsestäni ottama kuva, missä niin kuin kameraan katsoo niin kuin onnellisen näköinen vanhus. Ja mä toivoisin näkeväni itseni siinä kuvassa, missä mä oon nyt sitten ehkä joku 80 parinkymmenen vuoden kuluttua. Ja mä katson siihen ehkä totisena siihen kameran linssiin, mutta et jotenkin siitä näkyisi niin kuin joku onnellisuus. Koska apua, mä liikutun. Tämä on ihan karmeeta, kun mä liikutun joskus omista sanoistani, mutta tämmöinen tunneihminen mä oon. Se olkoon nyt se mun 6. kuva, missä mä niinku vanhuksena, vanhana miehenä katson tyytyväisenä kameraa ja tyytyväisenä omaa elämääni, joka on kyllä ollut aika hyvä.